Laudetur Jesus Christus. Ebidoma da Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Apud valetudinarium gemelli pontifex meiuscule iam valet. Francisci e fatum Dei presentia in parvitate olfacenda. Rerum ad sanctam sedem donandarum, commissionem constituit pontifex. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuncius latinos, dicit Catarina Agorelius. De Francisci Pape valetudine prognuosis indicta manet, quam vis eidem meliuscule sit, a die quarto decimo mensis februari, in valetudinarium gemelli ipse est receptus, ex utriusque pulmonis laborans peri pneumonia, loquitor Rosario Stronolone.
Quavis Paolo secundior iudicetur valetudo, prognosis manet indicta, quod refert nuncius sedis diurnariorum Vaticane, emissus die vicesimo sexto mensis februarii, vesperi, de pontificis valetudine, qui die quarto decimo mensis februarii, in valetudinarium gemelli est receptus, ex utriusque pulmonis laborans peri pneumonia. Die in molle subselio sedet, atque, dum cura producitur, ipse opus facit. Cardinalium collegi decanus, Ioannis Baptista Cardinalis Re, cum tertium diceretur in foro petriano rosarium pro Francisci Pape valetudine impetranda, oravit ut corporis vires roborarentur, ex pastorali ipsius studio quod proprium est eius. Multitudo ad fuit fidelium, cardinalium, episcoporum et participum romane curie. Magnus numerus epistularum, figurarum, florum pervenerunt et is diebus summo pontifici adveniunt.
Audientiae generalis catechesis est evulgata quam pontifex die vicesimo sexto mensis februarii in Pauli sexti aula enunciare debuisset, quae porro deleta est propter dilatam eiustem commemorationem in valetudinario gemelli, refert Alexander de Carolis.
Scriptum catechesis jubilarem seriem respicit quae est Iesus Christus nostra spes Iesus infans, Franciscus Papa de Iesu in templo exhibito disserit, qui simul cohortatur, ut sicut Simeon et Anna, simus spei peregrini, perspicaces oculos abentes, ultra species cernentes. Simeon, unctum domini presentem percipiens, puero illi obviam it atque sum gratum animum per canticum ostendit, nunc dimitte servum tuum domine in pace, atque Anna, quae viso puero, Israel Deum celebrat, qui per illum puerulum sum populum redemit, quod alis narrat.
Rerum ad sanctam sedem donandarum commissionem constituit pontifex. In pontificis chirographo novum institutum cuius assessor est preses operabitur ad fidelium conferentiarum episcoporum et adventitiorum aliorum benefactorum subsidia amplificanda. Hec dicenda habuimus, cetera nova proxima hebdomada vobis narrabimus. Valete!